Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Ukrainanyň prezidenti günwatar hyzmatdaşlarynyň gelip bolsan artilleriýa ýaraglarynyň uruş meýdanyna urus güýçlerine garşy alınıp barlaýan söwüşe täsir edenligini aýtdy. Ahyrynda günwatar artilleriýasynyň biziň hyzmatdaşlarymyzdan gelip bolsan ýaraglaryň gaty gowy işleýändigi duýuldy diýip Volodymyr Zelenski 6-njy ýuldan wideo beýanatyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Ukraina goşunlary basyp aljylaryň tiýil üpçünçiligini möhüm rol oýnaýan ammarlara we beýleki destekalary ören gödüýilginç darbalary urmagy başardylar. Bu darbalar Rus goşunynyň hüjüm etmek mümkinçiliklerinin düýüpli peselmegine alyp gelýär diýip ol aýtdy. Ukraina güýçleri häzirki wagtda bir näçe urda şol sanyny gün ortada Herson we Zaporijja sebeplerini öňe süýşýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Biz özümiziň tutuş gün ortamyz, tutuş Ukrainadan bas üçin söwüş alyp barýar diýip ol aýtdy we iň gazapli gapma garşylygyň Slavyansk bilen Bakhmut şäherleriniň golöýüne barýanlygyny, Ukraina güýçleriniň Harkov sebeti üçin hem söwüşýändigini ýetirdi. Basyp aljylar bu toprakda uzak wagt saklanarsa we öz artilleriýamyzyň ürsümligi bakydyr, öýtmesinler diýip Zelensk aýtdy. Ukrainanyň daşary işler ministri Dmitri Kuleba Twitterde özüniň we Amerikan döwlet sekretary Antony Blinkanyň ABŞ-nyň we beýle hyzmatdaşlarynyň berýän agyr ýaraglarynyň tiýden tiýil iýerilmegini utgaşdyrmak üçin bilelikde işleýändigini aýtdy. Kuleba Germaniýanyň daşary işler ministri bilen hem şuňa meňzeş gepleşip geçirip Ukrainanyň öz-özlügine hereket edýän howitzerler we tapgyrlaýyn raket atýan raketa ulgamlary bilen üpçünçiliginiň ýokarlandyrylmagynyň zerurdygyny nygtanygyny habar berdi. Ukraina resmiýleri biradan Russiýa Donbasy doly ele geçirmek üçin edýän hüjümini has güýçlendirenden soň raýatlaryň Slavyanskdan we Donetsk sewtiniň beýleki ýerlerinden ewakuasiýa edilmegine çagyrdylar. Donetsk sewt administrasiýasynyň garşy başlygy Pavlo Kirilenko Telegramda ýerleşdirilen ýazgysynda sewt paýtagtynyň Demirgazygynaky Avdiivka şäherinde 2 adamyň öldürilenini aýtdy. 6-njy ýulda Donetsk sewtiniň Slavyansk, Krasnohorivka we Kurahov şäherleriniň her birinde bir raýatyň öldürilenligi habar berildi. Sewtiň Russiýa tarapyndan gollanýan separatistler Ukraina güýçleriniň hüjümleri netijesinde parahat ilatdan 4 adamyň öldürilenini aýtdylar. Emma olaryň bu aýdýanlaryny garşy ýagdaýda tasdiklap bolmady. Russiýa tarapyndan gollanýan separatistler we Rus güýçleri Donetsk sewtiniň günorta bölegini gözegçilik edýärler. Emma resmiýler 6-njy ýulda Ukrainanyň Rus goşunlarynyň Donetsk sewtiniň demirgazygyndaky ilerleme finansyklaryny puza çykaranlygyny aýtdylar. Biz düşmany Luhansk sewtiniň we Donetsk sewtiniň serhedine saklaýarys diýip Luhansk sewtiniň häkimi Serhiy Haydai Ukrain telewizionyna beren gurulmagyny aýtdy. Rus güýçleri öten agşam Donetskiň demirgazygyna Harkow we Ukrainanyň ikinji uly şäherine hem raketa zarbasyny urdylar diýip Harkow sewtiniň häkimi 6-njy ýulda Telegramda habar berdi. Häkim Oleg Sinyakhubowyň maglumatyna görä şäheriň 3 etrafyna raketa atyldy. 3 adam şol sanly bir çağa yaralandy diýip ol aýtdy. Russiýanyň Goronmak ministrligi öz güýçleriniň Ukrain harwurlukçylarynyň ýüde golaýyny öldürenligini, Harkowda 4 sany sogutly ulagy hatardan çykaranlygyny, Mykolaýew sewtinde bolsa Ukrainanyň howa gorow radarlaryny we daşary ýurtly söwüşçileriň yerleşýän lagerine zarar urulanyny aýtdy. Ministrligiň medeniýet wekili Igor Konashenkov howa arkaly urulýan ýokary taýkyklykdaky raketa zarbalarynyň ABŞ-nyň iýeren 2 sany HIMARS raketa ulgamyny. Bu ulgamlar üçin getirilen ok değerler hem yok edenliğini aýtdy. Şu aralykda Rus goşuny, Ukrain goşuny Karadeňizdäki strategik adada öz baýdagyny galdyranlygyny aýdandan soň öten agşam Ýylan adasyna hüjüm edip ol ýere gelen Ukrain harwlarynyň bir bölegini yok edenligini öňe sürdi. General-leýtenant Igor Konashenkow sözlerine görä bu hüjüm 7-nji ýulda 1 sagat bäşlerde edilýär. Motorlu gaýykda ada gelip Ukraina aýdagyny diken we onuň suratyny alan Ukraina eskerlerini nişana aldy. Odessa Sowet administrasiýasynyň başlygy Serhiy Bratchuk ada hüjüm edilenligini tasdiklady. Ýöne çekilen diýanyada ýetki barada jikmejik maglumat bermedi.
Adatlyk radiosynyň Türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Adatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Lewapul aýatynyň hajdyýaratyna 44 aýatyny iýerlendigini we olaryň aglabatynyň öňkü wezipeleri resmiler dünýäde telekeçiler diýip anyklady. Bu ýyl Lewapul aýatynyň 44 adamy Mekke we Medine şäherlerine gitmek müýesser etdi diýip Sewtäk çeşmem Adatlyk radiosynyň habarçylaryna maglumat berdi. Bu ýyl haja gitmek mümkinçiligine ýa bolan Lewapul ýaşajylaryň aglabaty Sewit Merkezi Türkmenabat'tan saylanıp alını ve olorun hem aglavası tesirli adamlar ya da öň ýokary wezipelerde işleýän adamlar galanlary telekeçiler diýip azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň maglumatlaryna görä döwlet howandarlygyny haç pardyny berja etmek üçin Türkmenabat'tan 30 adam saylanıp alınypdyr. Ýylatynyň aglavası musulmanlardan bolan dünýäwi Türkmenistanyň hökümeti haç ziyaratyny her ýyl berk döwlet gödäwçiligi astyna guramalaşdyrýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň permany bilen bu ýyl 275 Türkmenistan haç ziyaratyny berildi. Şeýle de ýurdun milli daşaýjysy bolan Türkmen howa ýollary agentligine ziyaratçylary Sowda Arabistanyň paşalygyny mut ekidip ekilmek tapşyryldy. Permany laýyklykda ziyaratçylaryň ýol çykdyjylary agentliginiň öz firişdeleriniň hasabyny maliýeleşdirilýär. Öňki emeldarlar, täsirli adamlar we telekeçiler döwlet hasabyna haja gitmek mümkinçiliginden peýdalanýan mahaly Adatlyk radiosynyň habarçylary haj nöwbetini öňden bäri garaşýan adamlaryň pulsuzlyk sebäpli haj pardyny berja edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Din ulamalary islamly haj pardynyň gurbu çatýan adamlara pardy gylan edilendigini aýdýarlar. Azatlygyň çeşmeleri Türkmenistana haj ziýaretiniň töwereginde paraxorlugyň dowam edýändigini habar berýärler. Haja gidýän adamlar puly bar adamlar, olaryň arasynda täsirli adamlar, telekeçiler bar. Olarda hem işe para berip gitmek mümkinçiligi köp. Ýöneki adam Türkmenabat şäher häkimliginiň barap haja gitjek diýse, inniki ýylsy hukman nowat ýeter diýip ýalan wadalar bilen ýyzyny gaýtaryp berýärler diýip Lewapul çeşme Adatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Türkmenabat häkimliginde haj ziyareti boýunça ýürüýte topar döredilipdir. Topar dalaşgärleriň arasyndan Mekke we Medine şäherlerine iýerilmeli adamlary saýlaýar. Türkmenabat şäherini ýürüýte topar bar. Şol topardan geçip bilenler haja gidýärler. Bu topar her islän adama ýorlanma bermeýär diýip çeşmemiz aýtdy. 2019-njy ýylda Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy haja gitmäge isleg bildirýän raýatlardan para almakda aýyplanyp tutuk edilen bir näçe resmini görkezdi. Maglumaty görä resmiler dalaşgärlerden para alyp olary haja iýerilmeli adamlaryň sanyny goşýan ekeni. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýyllar boýy haj ziýaretiniň guramaçylygynyň töwereginde para peşkeş barada habar berip gelýär. Türkmenistan her ýyl 160 Prezidentin töwereginde raýaty döwlet howandarlygyna haj ziyaretini berýär. Bu ýyl haja iýerilen 275 adam 2-22 ýyl aralygynda Sowda Arabistany paşalygynda bolarlar. Ýurdun 275 adamdan ibaret resmi haj kwotasy her welaýatyň we Aşgabat şäheriniň arasyna deň derejede paýlananyna her sewitden 44-46 töwereginde adamy haj bolmak mümkinçiligi berilýär. Türkmenportal.com neşri aprel aýyna Sowda Arabistanyň bu ýyl Türkmenistana 2083 haj kwotasyny berenligini habar berdi. Sowda Arabistany her ýyl haj möhümine her ýyl da haç kvotasını bölüp berýär. Paşalyk soňky 2 ýyl bäri dowam edýän pandemiýa zararly daşary ýurtlardan ziyaratçy kabul etmegi wagtlaýyn togtadypdy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bu ýyl Lewapul welaýatynyň haja gitmegi hukuk gazanan adamlaryň arasynda orta ýaşly raýatlaryň we ýaşy 60 ýetmedik adamlaryň hem bardygyny habar berdi. Döwlet telewizioniýasynyň görkezilýän video reportajlardan çen tutulsa Türkmenistanyň haj dalaşgärleri köpünç uly ýaşly raýatlaryň arasynan saýlanyp alýar. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow özüniň Daşary ýurt döwletlerine Malaşyryň ilkinji resmi däl saparynyň çägine 1-nji 2-nji ýuly ogly Kerimgulu bilen Mekke we Medine şäherlerine ziyaret etdi.
Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Lebap welaýatynda Gurban bayramynyň öňýanynda iri we owunyk şahly mallar satuwa çykarylyp başlandy. Adatlyk radiosynyň habarçylary etraplaryň arasyndaky uly ýollaryň ugrunda we käbir hojalyklarda satylýan bu mallaryň köp maşgala üçin gymmada düşýändigini habar berýärler.
Häzir kuwatda etraplara we obolara gidilýän uly ýolun ugrunda Ulu bortdu ulaglaryň içinde dir mallar satylyp başlandy. Bu goýunlar gaty arryk bolup 10 kilogram töwregi et berjek goýunlar 1000 manat bahalanýar. Türkmenabadyň çetine howlu jaýlarda hem goýun geçiler satyp çykarylýar. Bu goýunlar semiz bolup olar 2300-3000 manat aralygyna bahalanýar.
Dip bir levapli yaşayıcı gurrun berdi. Habarçılarımız Adatçı şehirde mal qaraları dine yeşenme günleri Ak Bağdar'dan satın alıp bolyandığına ünsü çekip, ulu yolların uğrunda ve hovlu caylarda satuva çıkarlayan koyun geçileri hipdeyanın islendik gününde satın alıp bolyandığını hem aydiyarlar. Türkmen halkının milli bayramlarından olan Gurvan bayramının bu yıl 9. yılda başlamağına karışılıyor. Türkmen sene namasında Gurvan bayramının anık sene her yıl prezidentin permanı bilen kesitlenilýär ve adatça yurtta 3 gün dinçalyş ýygnan edilýär. Gurban bayramında musulmanlar mal soýup sadaka berýärler. Ýöne habarçylarymyz yurtda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň arasynda köp maşgalanyň gurbanlygy üçin mal soýmagy meýilleşdirmeýändigini aýdýarlar.
Häzir kuwatda has gurplu hojalyklar ýa-da maşgalasyna daşary ýurtlarda şol sany türkede işleýän oglugyýdy bolan hojalyklar gurbanlyk üçin mal soýmagy planlaşdyrýarlar. Sebäbi olar daşary ýurtlarda garandaşlarynyň iýberen dollarlaryny gara bazarda satyp sadaka berip bilýärler. Aýlyga ýaşaýan maşgalalarda goýun satyn alyp gurbanlyk etmek kyn düşýär. Şol sebäpli meniň goňşularymyň we tanyýan adamlarymyň arasynda sanlyca adam goýun satyn alyp sadaka bermegi planlaşdyrýar.
Dip yerli aşyjy gurrun berdi. Türkmenistanda 2016-njy ýyldan bäri dowam edýän agyr ykdysady kynçylyklaryň arasynda häkimetler dollaryň resmi söwdasyny gadagan etdi. Netijede ýurtda valutanyň iki resmi we gara bazar bahasy emele geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-njy ýylyň ýanwarından bäri 3,5 manatlygynda saklap gelýän bolsa, gara bazarda 1 dollaryň bahasy 20 manat da gitti. Milli pulun hümmetsizlenmeği bazarlarda haritlerin bahalarının tapgırlayın esasda epesli gımmatlamağına getirdi. Habarçılarımız levaplıların ağlavasının Gurvan bayramının öngü sirasında bazarlarda ve devlet dükkanlarında arzan bahadan tovuk butlarının satılıp başlanmağına hem karaşandığına yöne oların bu umidinin puca çıkandığını hem habar veriyerler. Son kıyırlarda yurtta belleniliyen ulu bayramçılıkların öngü yanında emeli azık bol çylygyny döretmek maksady bilen häkimetler bazarlarda arzan bahadan tovuk etini satuwa çykaryardylar. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeşilen yerli Lomay söwda birleşmesiniň bir işgäri munun sebäplerini häzirki wagtda tovuk etiniň satylmazlygynyň sebäplerini Sewitde tovuk etiniň gorunyň gutarandygy bilen düşündirýär.
Her welaýatyň yerli Lomay söwda birleşmesine çäkli müçwerde tovuk budy paýlanýar. Ýöne häzirki wagtda welaýat üçin paýlanan sol tovuk budunyň gorugy turdy. Sebäbi 18-nji iýunda prezident Serdar Berdimuhammedow we 9-njy iýunda onuň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow welaýaty tapar etdi. Sonda emeli wazir döredilip 7 günläp tovuk budy satyldy. Munyň netijesinde zapasdaky tovuk etleri gutardy.
Dip hünärmen gurrun berdi. Adatlyk baýdylanlar barada Türkmenabadyň Lomay söwda birleşmesinden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi.
Adatlyk radiosu YouTube'da. Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýberilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesme hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Orset Federasiýasynyň hemraýatlygyna ýa-da bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin en çemelläp garaşanlarından soň ýakynda Türkmenistanyň daşar ýurt pasportyny almak, şonuň bilen birlikde de ýurtdan çykmak mümkinçiligi döredi. Emma adatlygyň çeşmelerine we gararsyz metbugy serişdelerine görä olaryň ýurtdan çykmagyna degişli käbir kynçylyklar taklanyp galýar. Adatlygyň habarçysynyň Aşgabatdan habar bermegine görä soňky wagtda iki ýurdun raýatlygyny saklap daşar ýurt türkmen pasportyny almak mümkinçiligine ýa-da bolan goşa raýatlykly adamlar üçin Käbir siyahat yeňillikleri döräpdir.
2003-nji ýyldan 2015-nji ýyla çyny Russiýanyň raýatlygyny alan Türkmenistanyň raýatlaryny wizasyz ýurtdan çykaryarlar. Ondan öň Russiýa gitmek üçin olaryň daşary ýurt pasportyna wizaly möhür basylýardy.
Dip adatlygyň habarçysy 7-nji ýylda habar berdi. İýun aýyndaky ýurdun raýatlygyny ýa-da bolan Türkmenistanyň raýatlary üçin türkmen biometrik pasportyny almak üçin migrasiýa gullugyny ýüz tutmagy mümkinçilik döredi. Bu prezident Serdar Berdimuhammedowyň Moskwadan resmi saparyndan soň boldy. Bu mümkinçilik 2003-nji ýyldan soň Orset Federasiýasynyň raýatlygyny alan we ýurtlaryň arasynda goşa raýatlyk baradaky şertnamanyň ýatyrylmagy bilen baglanşykly türkmen pasportyny alyp bilmän 19 ýyl bäri garaşan raýatlara degişli boldy. Bu aralykda Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň enetalaryň raýatlygy sebäpli 2015-2020-nji ýyllarda rus raýatlygyny alan kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň ýurtdan goý berilmeýänligi barada habarlar bar. Türkmen News garaşsyz neşriniň habaryna görä migrasiýa gullugynyň işgärleri çağalara türkmen daşary ýurt pasportyny bermekden ýüz öwürip enetalaryň bir raýatlykdan ýüz öwürmegini talap edýärler. Çykalganyň biri hökmünde häkimetler enetalara çağanyň haýsy raýatlykdan ýüz öwürjekdigini öz başdaky taýlamak üçin onuň 18 ýaşyna çenli garaşmagy teklip edýärler diýip neşir habar berýär we şeýlelik bilen kämillik ýaşyna ýetmedik çağalaryň enatalarynyň ýurtdan çykyp bilmeýänligini we çağalaryň zamun bolýanlygyny belleýär. Orsetin Türkmenistan'da külçü hanatının özü bu çağılara Rus pasportlarını verdi. İndi matlaqat toralında kanunu bozdun diyarlar ilçü hana ekspert uçuşlarını kuran vaxtında Rus pasportının bolmağı yolukçuların sanavına girizmek için şert olupdi. Yöne çağılı adamlar Türkmen tarafından gitmeyi ruhsat verilmeyen son şu vaxtda çinli qaraşıp geçirdiler deyip neşirin maglumatında ediliyar. Azatlık radiosi Türkmenistan'ın migrasiya gulluğunun ve Orsetin aşkavata külçü hanatının vekillerinden resmi komentari alıp bilmedi. Türkmenistan bilen Orsetin arasında goşa raýatlyk düzgüni 10 ýyllap saklanypdy we 2003-nji ýylyň aprelinde ýatyrylypdy. Goşa raýatlygy ýatyrmak barada kılalaşyga gol çekilenden gysga wagt soň Türkmenistan goşa raýatlygy bolan raýatlaryň diňe bir döwletiň pasportyny saklamagyny talap etdi. Rus pasportyna ýa-da bolan türkmen raýatlaryna daşary ýurt pasportlaryny bermedi. 2019-njy ýylyň tomusynda 10 ýyllyk hereketmeden soň Türkmenistanyň migrasiýa gullugy goşa türkmen rus raýatlygy bolan adamlardan pasport üçin resmi namalary kabul edip başlady. Diňe käbir kategoriýalar şol sanda çağalar we garrylar Türkmenistanyň raýatynyň daşary ýurt pasportyny alyp bildiler. Migrasiýa gullugy we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi goşa raýatlyk bilen baglanşykly häzirki ýagdaý barada resmi düşündürüş bermeýärler. Bu aralykda adatlygyň çeşmeleri bu ýagdaý häkimetleriň ýurtdan gidýän ýylatyň sanyny azaltmak synançyklary bilen baglaşdyrýarlar. Adynyň eferde agdalmadlygy şerti bilen gepleşen ygtybarly çeşme häkimetleriň ýylatyň sanynyň azalmagyndan aladylanýanlygyny aýdar.
Bu alada dekabr ayına yetip gelen ilat yazıbı bilen bağlanışıklı. Olar bamağı maksat namlarına katnaşmağın şerti hükmünü ilat yazıbını geçirmeye mecbur oluyarlar. Halkara hova katnağının henizem devam ettirilmeliğinin esas sebep hem pandemiye bilen bağlı değil. Olar bir ayam tamamlanı. Yeni uçurlar uçup başlayan son köp sanlı migrantın ve beyleki yurtları hemişelik gitme kararına gelenlerin yurttan çıkıp bileceğini alada dörü diyer. Olar ne Türkmenlerin mümkün olduğundan köpsini iyidine qaytırmağa finansarlar.
Dip çeşmeýär onuň söýlerine görä hökümet tarapyndan guralan charter reislerini türkmen raýatlaryny ýurtdan äkitmezlige däldi getirmäge gönükdürilmegi de ýylat sanynyň adalmagy bilen baglanşykly.
Halkara gatnaşyklary dekabr aýyndan ozal ýola goýulsa-da esasan raýatlary getirer daşary çykarmaz. Kazany we Dubaýa gatnaşyklary hem esasan adamlary getirýär. Şonuň üçin biletler gaty gymmat.
Dip çeşmeýär. Türkmenistanyň häkimetleri 17-nji we 27-nji dekabr aralygynda ýylat ýazyny geçirmäge taýýarlanýarlar. Azatlyk radiosynyň çeşmelerine görä soňky 10 ýylda 1.9 million türkmen raýaty ýurtdan çykyp gidipdir we ýurdun ýylatynyň häzirki sany 2.8 milliondan geçmeýär. Türkmenistanyň ozalky ýylat ýazywy 2010-njy ýylda bolupdy. Ýöne netijeler şonda çap edilmedi we munyň sebäpleri düşündürilmedi.
Türkmenistan'da pitikli Şortan'da Azatlık Radyosu'nun azatxabar.com web-saytını bükdünsiz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web-saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gipligär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda bankomatlarda nakt yetmezçiligi bilen bagly problema saklanyp galýarka, bu mesele Balkan vilayatynda hasda ýetileşýär. Şu günler Türkmenbaşy şäherinde ýaşaýjylar pensiýa haklaryny we döwlet kömek pullaryny naktlaşdyryp bilmeýärler. Munun bilen bir wagtda ilat nakt däl söwda etmekde hem kynçylyk çekýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Yurdun Günvatar vilayetinden maglumat berdi. Her gün şehirdäki tas ähli bankomatlarda nowata ýazylýaryn. Muğaramadan 1100 manat pensiýamy şu güne çenli naktlaşdyryp bilmedim. Pensiýamyň bank kartyma geçenine indi 6 gün boldy diýip özünü bägül daýda diýip tanyşdyran Balkanly pensioner anonimlik şertinde 7-nji iýulda gurrun berdi. Türkmenistanda raýatlaryň pensiýa haklary we döwlet kömek pullary adatça her aýyň 1-5 aralığında plastik bank kartlarına geçirilýär. Bägül daýdanyň sözlerine göre bankomatlarda pul bar bolsa da ondan her gezekde diňe 10 manat naktlaşdyryp bolýar. 10 manat dollaryň resmi kursunda tas 3 dollara deň bolsa garawadaryň nyrhynda ýarym dollardan sähel gowrak bolýar.
50 manat naktlaşdyrma üçin kartı 5 sapar bankomata salıp çıkarmalı ve her gezekte bankomat amallarını tiyadeden yerine yetirmeli. Indi Türkmenistan'da pensiyonerler her gün ençime bankomatta novata durup günde dine 50 manat naktlaşdyrıp bilerler.
Dip bägül daýda aýtdy. Ol käbir pensionerleriň tanış tapyp, pensiýalaryny awadadaky mehmanhanalarda yerleşdirilen bankomatlardan naktlaşdyrmagy synanşýandygyny, ýöne olarda da nakt tapdyrmaýandygyny hem sözüne goşdy. Habarçymyz kartlardaky puly naktlaşdyrmak düzgünlerini ýene bir çäklendirmäniň girdilendigini hem habar berýär. Onuň sözlerine görä mundan beýlek raýatlar öz bank kartlaryny haýsy bankdan alan bolsa, aýlyklaryny pensiýalar ve döwlet kömek pullaryny diňe şol banka değişli bankomatlarda naktlaşdyryp bilýärler. Mysal üçin Halk banka değişli kart bilen Daşary Iktisady bankyň ýa-da Dayhan bankyň bankomatlarından pul çekmek petiklendi. Rysgal bank hem kart saýlap başlady diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz ýaşy 70-den ýokary pensionerleriň bir näçesine salgylanyp pensiýa haklaryny nakt almagy hukuky bolan pensionerleriň hem aýyň 7-si bolunduğuna qaramazdan pensiyalarını alıp bilmeyendiğini aytdı. Türkmenistan'da 75 yaşını dolduran pensiyonerler özlerinin pensiya haklarını nakt görünüşünde alıp bilerler.
Resmiler bunun sebebini nakt etmeyendiği bilen düşündürüyorlar. Olar vilayette kalli mevsiminin tamamlanıp bariyandığını aydıp, ähli nakt teristeyenin kalli çıkarındıçları hak tülüme üçün itirapları iverlendiğini mälim ediyarlar.
Deyip yeni bir pensioner anonimlik şertinde aytdı. Vilayetin bankomatlarında nakt yetmezçiliği devam ediyarka, ilat nakt däl söwda etmekte hem kynçylyk çekýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä şäherdäki söwda merkezleriniň ve dermanhanalaryň tas ählisi haritlaryň görkezilen bahasyndan başga da goşmaça 10 götürüm tölemegi talap edýär.
Dermanxanalar we beýleki söwda nokatlary her söwda edilen 100 manat üçin goşmaça 10 manat pul alýandyklaryny aýdýarlar. Söwda merkezleriniň köpüsi her aýyň başynda terminallarynyň işlemeýändigini bahana edýärler we adamlardan nakt söwda etmegi talap edýärler. Ýylatyň iki tarapdan hem öňe baglanýar. Biz ne kartlarymyzdaky pullarymyzy naktlaşdyryp bilýäris, ne de nakt söwda edip bilýäris.
Diýip türkmenmaşly pensioner aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada ýokarda agdalan banklaryň yerli şahançalarından şeyle de yurdun Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinden komentari alıp bilmedi. Sonka 6 yıldan qovrak vaqt veri Türkmenistan zähmet haklarını, devlet kömök pullarını ve pensiyaları raayetlerin bank kartlarına geçiriyar. Şunun veri ilat bankomatlarda nakt yetmezçiliği ile %100 olyar. Bu problema yurtta devam ediyen ağır iktisadi kıyınçılıkların arasında. Sonka 5 yılın devamında hasta yetileşti. Türkmenistan'ın hükümeti ilat
Emiratın mali iqtisadi qiyinçiliklerini şol sanda pul naqtlaştırmak bilen bağlı kösönçlüklerini boyun alıp açıçan beyanat bilen çıkış etmeyeri.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuňky saýyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.